Posloucháte Total Film Podcast. Patří mezi velmi obsazované slovenské herce, hrál v celé řadě filmů i seriálů a je členem Slovenského národního divadla. Jeho herecké polohy se pohybují na široké škále od dramatu přes akční postavy až po komediální role. Českým divákům je známý třeba z romantických komedií Šťastný nový rok, Nikdy neříkej nikdy či filmu Známý neznámý nebo nového televizního seriálu Vytoč mého agenta.
Dobrý den, Tomáši, vítám vás u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji pěkně.
Hostem dnešního podcastu je Tomáš Maštalír, charismatický herec původem z Trnavy, kterého aktuálně uvidíme v kinech v hlavní roli nového mysteriózního thrilleru režiséra Petera Bebiaka Smršť po boku Ani Geislerové. Jak se mu po několikáté spolupracovalo s režisérem Bebiakem? Podle čeho si vybírá role, které stvární? Jaké to pro něj je slyšet sám sebe nadabovaného do češtiny? A jak se mu daří hledat balanc mezi divadelním a filmovým světem? S Tomášem Maštalírem si povídala Vladana Brouková.
Vy jako herec vstupujete před lidi, ať už na jevišti, obrazovce nebo na filmovém plátně v nějaké roli, ale v rozhovorech, jako je třeba ten dnešní, jste sám za sebe. Je vám tahle úloha příjemná anebo nepříjemná?
Přiznám se, že nesom úplný extrovert, aj keď sa to často spája s touto profesiou. A to vnímanie je také, že herec by mal byť automaticky extrovert. Ja si nesplňam tieto kritériá a priznám sa, že pokiaľ mám vystupovať verejne sám za seba, tak asi som viac plachý ako suverénny. Vystupovať v postave na verejnosti je pre mňa niečo úplne iné.
Rozumím. Jak se vlastně ale o herecké práci dá mluvit, když je to dost často asi velice niterné? Jde to vůbec popsat takhle, když padají ty otázky?
Nedá. Já vždy mám velký problém, ak se o mě chce, aby som nějak popisoval svou prácu, alebo o něj rozprával, alebo hovoril, prečo jsem urobil něco, ako jsem urobil. Ale teraz jsem nedávno, boli Oscary nedávno.
Ano.
A čítal som jeden z rozhovorov s víťazom Oscara v hlavnej mužskej kategórii, Cillianom Murphym, a vlastne on si tiež prepožičal nejaký citát, už ani neviem od koho, že s herectvom je to ako so sexom, že nemá sa o tom rozprávať, ale má sa to robiť. Takže pre mňa to nie je úplne jednoduché.
Rozumiem.
Popisovať.
Tak možná začneme trošku praktičtěji, co se týká té herecké práce a nějaké organizace vlastně života. Vy jste člen Slovenského národního divadla a zároveň opravdu hodně, hodně natáčíte. Máte nastavený nějaký balanc mezi divadelním a filmovým světem? Kolik premiér za sezonu a zároveň natáčení je vlastně možné zvládnout tak, aby to nebylo příliš na sílu?
To závisí vždy od projektov, od ponúk, od vyťaženosti, napríklad aj v divadle, keďže som stálym členom Slovenského národného divadla, tak vlastne je to môj hlavný zamestnávateľ. Všetky ostatné aktivity môžem vykonávať vo svojom voľnom čase mimo povinností v divadle. Takže stále mi najviac určuje môj časový harmonogram vyťaženosť v divadle. A tam to závisí aj od toho, či človek skúša a koľko má nových premiér počas sezóny a tak ďalej a tak ďalej. Ono sa to vždycky tak štrikuje. Jeden rok môže vyzerať úplne inak ako ten predošlý.
A jak vypadá ten letošní rok? Kolik ste tam měl nebo kolik premiér vás ešte čeká?
Teraz do konca sezóny ešte jedna premiéra. V divadle a byla natáčania.
Teda, tak budu držet palce, ať jde všechno hladce. V čem je podle vás největší rozdíl mezi filmovým a divadelním herectvím? Jsou to trochu jiné disciplíny?
Zdanlivo, ale čo se týká herecké práce, z môjho pohledu je rozdíl len vo výbere výrazových prostriedkov. Na javisku je to navyše live, je tam priama interakcia s divákom, cítite možno atmosféru v hľadisku, možno náladu v hľadisku, možno záujem alebo nezáujem publika. Dokážete s tým pracovať, je to live, ale nie ste na detail. Takže tie výrazové prostriedky musia byť väčšie a viac menej divadelné. Pred tou kamerou sú tie výrazové prostriedky úspornejšie, ale vlastne situácia a charakter môže byť taká istá. Aj pred kamerou v divadle, ale ten výber výrazových prostriedkov je asi iný. To ako som povedal, že váš herecký jazyk, aj jazyk vášho tela rozpráva trochu inak pred kamerou a na javisku.
A je vám některá z těchto poloh bližší, nebo ta kombinace je samozřejmě to nej.
Pre mňa je úplne najžiadanejšia tá kombinácia, keď mám možnosť robiť aj to, aj to.
Působíte také jako pedagog na Vysoké škole muzických umení v Bratislavě. Tam jste také studoval. Jak se ta škola proměnila od doby vašich studií?
Úplně paralelně s tím, jako se proměnil celý svět za posledních 30 rokov, respektive jako napreduje tak a mení se, tak v souladě s tím aj Vysoká škola muzických umení.
A jaká je nastupující generace mladých slovenských herců? Mají nějaký společný znak, nebo je to prostě soubor individualit, nedá se to říct.
Asi vo všeobecnosti platí, tak jako to mali naši rodiče pri nás a ich rodiče pri nich, že vnímáme tu mladou generáciu inak, ako sme vnímali seba, keď sme boli v ich veku. Ale zasa by som len povedal, že to súvisí s tým, do akého sveta sa narodili a v akom svete vyrastajú. Svet vyzeral pred, ja mám 46 rokov, budem mať tento rok 47, tak skoro pred 50 rokmi dozadu svet vyzeral úplne inak. Svet, do ktorého som sa narodil ja, v ktorom som vyrastal. A vlastne študenti, terajší študenti sa, väčšina z nich narodila už v 21. storočí, po roku 2000. Takže sa narodili do úplne iného sveta. Mám pocit, že celkové vnímanie takisto je ovplyvnené všetkými možnými technológiami, ktoré tu s nami existujú. Možno sú viac svetovo rozhľadenejší. Mám ale pocit, že sú dosť ovplyvňovaní aj sociálnymi sieťami. A myslím, že chuť a nejaká dravosť a talent sa až tak, tieto veci sa až tak nezmenili. A som rád, že môžem povedať, že všetky majú. Samozrejme, štúdium nie je všetko a to, čo sa im podarí dosiahnuť a nasať a získať počas štúdia a potom ďalej v praxi, závisí v prvom rade od nich. To sa takisto nemení. Škola a pedagóg za vás nespraví pokrok váš osobný, do ktorého musíte byť plne zainteresovaná vy. Nikto to za vás nespraví iný. To sa nezmenilo.
Zároveň je to divadelní škola. Zohledňuje sa tam v nejakých predmetech třeba práve filmové herectví? Nebo ne?
Priznám sa, že doteraz to tak nebolo. Je to možno aj tým, o čom som hovoril. Že herectvo ako také je podľa môjho názoru jedno. V podstate voviez ich do toho hereckého sveta, do hereckého myslenia, do spôsobu myslenia a nazerania na veci a analýzy vecí, ktoré si vyžaduje toto remeslo, vlastne je rovnaké, tak ako sme sa bavili aj pri filmovom, aj divadelnom herectve. Ja by som to herectvo až tak veľmi nedelil, lebo jeho podstata je rovnaká. A keďže je to potom už iba nejaké prispôsobovanie tých výrazových prostriedkov, tak dôležité je, aby boli vyzbrojení hlavne herecky. Ja tvrdím, že sa ich snažíme vyzbrojiť na akýkoľvek typ príležitosti, ktorá im príde do cesty v profesionálnom živote. Ale je tendencia v posledných rokoch spájať alebo nejak previazať filmovú fakultu s divadelnou fakultou, pretože aj filmoví režiséri potrebujú zakúsiť už v tých školských rokoch prácu s hercom, takisto sa jej musia nejakým spôsobom priučiť alebo si ju vyskúšať, hľadať spôsob komunikácie s hercami pri práci. A takisto vlastne aj tí herci tým pádom získavajú kontakt s tým svetom pred kamerou. Takže posledné roky vnímam tendenciu, aby sa tieto dve fakulty viac prepojili a previazali.
Tak to je skvělé, to zní velmi slibně. Radíte se s někým ohledně toho, zda nabídku přijmout nebo ne, nebo důvěřujete zcela vlastní intuici? Chápu, že v angažma na výběr asi není, ale asi se to týká spíše té filmové práce.
Na prvom místě je asi ta intuícia a ty věci, podle kterých se rozhodujem, jsou viac menej vždy rovnaké. A sice, či je zaujímavý příběh, či je zaujímavý charakter a typ postavy, který by som mal hrať. Takisto aj žáner a takisto aj nejaký pocit nejakej pozitívnej iritácie v zmysle, že je to niečo, čo som ešte nerobil. Alebo možno, ak som to aj niečo podobné robil, takže to chcem zažiť a vyskúšať znovu. Čiže niečo takisto, čo vás musí na tom lákať a priťahovať. V poslednej fáze samozrejme mám aj možno malý úzky okruh ľudí, na ktorých názore mi záleží a majú dostatok skúseností, aby som im dôveroval. A občas sa spýtam na názor, alebo sa možno aj poradím v záverečnej fáze.
poznáte ten pocit, keď viete, že sa niečo stane. Niečo zlé. A chcete to zvrátiť, ale nemôžete si pomôcť. A jednoducho musíte ísť ďalej. Musíte.
Jak to bylo u Smršti? Tam na vás fungovalo vlastně ten scénář od úplného začátku? Bylo to, že vás to přitahovalo, ten předobraz, ten text? Nebo jste znal předtím vlastně knihu Josefa Kariky?
Bol to právě scénář, který ma přitahoval. Takisto vlastně pána Kariku a jeho tvorbu jsem už poznal aj zo spolupráce, pretože vlastne pri vzniku prvého filmu na jeho motív Trhlina, tak tam som hral. Čiže už som ho poznal, ale treba povedať, že a stále pripomínať, že vlastne Smršť je na motívy knihy Smršť od pána Kariku, čiže nie je to presná adaptácia, presný prepis celého románu do filmového scenára. Takže pri tomto filme som aj zámerne nečítal knihu, pretože som chcel pracovať s tým materiálom, ktorý ideme točiť, a síce scenárom. No a samozrejme realizačný a tvorivý tím som takisto dobre poznal a mám s nimi dobrú skúsenosť. Režisérom mal byť Peter Bebiak, s ktorým robím veľmi rád.
Vlastně i velice často se dá říct, že máte spolu za sebou filmy spousty žánrů, pohádku, krimi, drama, seriály. Jak se vám tedy spolupracuje s Petrem Bebiakem?
No to, čo všetko ste vymenovali, je dôkazom toho, že, ako som spomínal na začiatku, že mám rád pestrosť, aj žánrovú. Tak vlastne toto všetko v našich uplynulých spoluprácach bolo a veľmi si to cením a som za to veľmi vďačný. Ja mám Beba ako režiséra a ako tvorivú bytosť veľmi rád. Mám veľmi rád, ako rozpráva príbeh. Môžem povedať, že sa mi páči a je mi blízke a veľmi často sa to stretá aj s môjim videním príbehu. Tie najdôležitejšie alebo najsilnejšie miesta, na ktoré sa potom spoločne sústredíme. Mám pocit, že mu rozumiem. Dokáže to samozrejme aj dobre zdeliť a sprostredkovať aj nám, hercom. Je veľmi rozvážny, múdry a láskavý líder. A toto všetko dokáže nejakým spôsobom preniesť na plac, na celý štáb. A ja to vnímam tak, že pre nás hercov tým pádom vytvára veľmi bezpečné prostredie na tvorbu. Myslím si, že aj ako režisér z toho môže viac ťažiť, pretože tým pádom, ak sa aj herec cíti bezpečnejšie, nemá problém, alebo dokáže sa možno dokonca viac otvoriť, viac ísť niekam, kde ešte nebol, kde by možno sa aj necítil úplne isto. A je to potom zážitok a je to naozaj, si to človek užíva. Aspoň teda ja, ak sa bavíme o mojej spolupráci s ním.
Jak se dá vlastně připravit i s pomocí režiséra tedy na roli, jakou je forenzní psycholog Martin Lang, hlavní postava Smršti?
Tak práca a spolupráca na filme se nezačína prvou klapkou. To znamená, že všetci sa musia najprv čo najlepšie a najpodrobnejšie zoznámiť s danou témou. Ja ako herec, povedzme, som okrem príbehu fokusovaný aj na svoju postavu a spolupráca na tom zadefinovanie si základných a potom aj mnohých konkrétnejších vecí začína oveľa skôr. Takže ako sa dá pripraviť? Už sme zasa pri tých veciach, že o ktorých sa ťažko rozpráva.
A áno, spotrebuje pomoc s prípadom vypracovať psychologický posudok. Klasika, chcem je posrať dovolenku.
Víš té smrti? O tom jsem četla. To byly 4 lidi, že?
On tvrdí, že ho k tomu donutila nějaká entita.
Veterná žena.
Tak možná od konkrétnosti ještě k příběhovému motivu. Ten fenomén halného větru, se kterým Karika pracuje i v knize a ve filmu, je to vlastně velmi, velmi výrazný aspekt. Znal jste halný vítr ještě předtím, než jste otevřel scénář?
Nie, dozvedel som sa o tom práve z tohto príbehu a samozrejme, že to vzbudilo moju pozornosť, takže som chcel vedieť o tom viac, do akej miery je to možno reálne. Ale treba povedať, že všetky motívy, s ktorými pracuje pán Karika vo svojich knihách, majú nejaký reálny základ, nejaký lokálny, kde sa to vyskytuje a objavuje. A oni asi nevznikli len tak. Tradujú sa vlastne medzi obyvateľstvom v danej lokalite veľmi dlhý čas, takže si tieto veci a motívy nevymýšľa.
Ten film je hodne postavený na scénách Martina Langa a jeho ženy, ktorú stvárňuje Aňa Geislerová. Jak sa vám s ním partneřilo?
pri promovaní tohto filmu...
Sa na to ptají všichni.
Sa na to pýtajú všetci a ja vlastne rozmýšľam, ako odpovedať inak, aby som stále nepôsobil ako papagaj, ktorý to má dopredu naučené, ale...
Za to vám ďakujem, pretože chápu, že je to pak ťažké a človek si zafixuje nejakou hezkou bezpečnou formulku.
Poďme holou vetou, keď sa pýtate, ako som mi s ňou partneril, tak musím povedať, že fantasticky. Naozaj fantasticky. Aňa je veľká herečka, ale navyše je veľmi vnímavý a citlivý herecký partner, ktorý vie veľmi citlivo dávkovať impulzy a rovnako ich aj prijímať a vytvárať interakciu partnerskú. A robí to veľmi citlivo. To znamená, že takisto aj vám dáva možnosť sa na ňu a na tú situáciu naladiť. A pri takomto type príbehu a pri takomto type aj partnerskej psychologickej drámy je veľmi dôležité mať dobrého hereckého partnera. A ak má človek takého hereckého partnera, takú hereckú osobnosť, ako je Aňa Geislerová, tak to môže považovať za šťastie. Z môjho pohľadu ten výber hlavnej ženskej postavy nemohol byť lepší. Neviem si ani predstaviť, kto iný by to mohol hrať. Aňu obdivujem ako herečku dlhodobo a veľmi som sa na tú spoluprácu tešil.
Pomáhalo vám nejakým spôsobom dostať sa do toho príbehu? I to prostredí, ja chápu, že časť sa točila iste v ateliérech, ale časť v Lázních Sliač a na plátně působí až démonicky v některých těch scénách, což realita určitě nebyla, ale pomohlo i to prostředí?
Prostředí těch kúpelů je pre mňa magické, ale určitě nemá takú atmosféru, aká je vykreslovaná vo filme, ale vytvára dobrý základ na to, aby sa to tvorcom podarilo.
Smršť je i o strachu, takovém, který je dost těžké popsat, ale ovlivňuje nás. Co vám pomáhá obecně vlastně postavit se vlastním strachům, jestli nějaké máte?
Asi nejpodstatnější je si ho uvědomit, vědět si ho pomenovat a vždy se pýtať, v čom a ako a či vůbec ten strach pomáhá, alebo naopak věci sťažuje. Myslím, že po takéto analýze vždy prídeme k tomu, že věci len sťažuje, istým spôsobom sťahuje a vytvára krč, možno, ktorý takým istým spôsobom aj sťahuje schopnosť reálneho vnímania, racionálneho zhodnotenia vecí a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že a častokrát ten strach prichádza ešte predtým, než je naň reálny dôvod. Takže sa vlastne častokrát bojíme svojej predstavy, čo by sa mohlo stať. A keď je tá predstava zlá, čo všetko by sa mohlo stať, tak sa začíname báť už toho ešte dosť skoro predtým, než by sa to začalo diať. Takže asi len to uvedomovanie si v danom konkrétnom okamihu, čo sa deje, byť prítomný.
Což je niekdy ťažké.
Áno, to určite.
Smršť je mysteriózny thriller. Je vám tenhle filmový žánr blízky ako herci a potažmo ako divákovi?
No to sú dve rozdielne veci, to je tiež častá otázka. Musím sa priznať, že ako divák, keď mám čas a vyberám si, čo by som si rád pozrel, alebo na čo mám chuť, tak mysteriózne a hororové žánre nie sú nejak na vrchole toho rebríčka. Nevyhľadávam takéto žánre ako divák.
A co naopak máte na vrcholu toho rebríčku?
Ale pre herca účinkovať v takomto žánri jeho súčasťou, to je úplne odlišná vec ako divák a je to veľmi dobrá herecká výzva, s prepáčením dobré herecké žrádlo. Takže potom človek celkom rád skočí ako herec.
Pokud se nepletu, tak s Petrem Bebiakem natáčíte nebo máte těsně po dotočení krimi seriálu pro českou televizi, je to tak?
Ano, je to miniséria, která se volá Vedlejší produkt.
Co potřebuješ, Josefe, nepočítá to?
Ne, můžu. Rád bych otevřel případ Evy Svobodové. Je tam 16 dnů to promlčení. V době vraždy to bylo na úrovni sci-fi a pokud to Zita spolu nespackají jako u Ksenie, možná budeme mít štěstí a DNA ze škrtidla se bude shodovat z DNA některého z podezřelých nebo z DNA někoho, kdo už seděl nebo sedí v base a jeho genetiku máme v databázi.
Zita nic nespackala. Ty jsi teď před celým genetickým oddělením za kreténa.
Je to na základě pravdivého příběhu. Je tam, myslím, že dost napětí a dosť veľkého napätia vyplývajúceho z nejakej časovej tiesne vyšetrovateľov, ktorým sa čas kráti. A zároveň frustrácia vyšetrovateľov z toho, že nájsť a označiť viníka nie je všetko a že dokonca, že aj potom, ako je niečo dokázané, ako je odhalený viník, nemusí ísť všetko s kostolným poriadkom. Čo je dobré na kriminálnych žánroch? Vrátanie zápletky, rozpletania prípadu, nejakého napätia, nejakého tlaku. Tak to tam všetko je prítomné v dostatočnej miere a verím, že to bude pre divákov zaujímavé.
Myslím, že sa mají na co tešiť.
Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu. Vás vítá Milan Weiner.
Tady Československý rozhlas.
3, 2, 1.
Jsme s vámi.
V srpnu půjde do kin nový film Jiřího Mádla Vlny o Československém rozhlase a o roce 1968, na kterém jste také pracoval. Prozradíte nám tady trochu víc, na co se můžeme těšit?
Zdeja viac prezrádzať asi nie je možné. Ešte stále sú generácie, ktoré si to živo pamätajú. Je to veľmi silná československá téma. Pojednáva o udalosti, ktorá sa v 68. stala. Je absolútne výnimočná v celoeurópskom priestore. Neviem, že či sa niečo podobné stalo v ktorejkoľvek z iných krajín Európy. A je to znova spätný a verím, že znova iný a podrobnejší pohľad na danú vec a myslím, že spracovanie bude veľmi zaujímavé, pútavé a takisto aj dobovo verné. Takže tiež si myslím, že sa majú diváci na to tešiť.
Rok vyjednávání, pláka chudák střílí z luku, hazí ho štěpem.
To házela ta druhá Isová, ta horší.
Ty parchanti přijdou s tím, že je na tu roli...
Co?
Co? Moc stará. Počkej, kam jdeš, Kláro?
Chci schánět novýho agenta.
Vytoč mého agenta.
Vy jste stvárnil role v celé řadě seriálů. Já tady jmenuji třeba Slovenskou ordinaci v Růžové zahradě, pana profesora, doktora Luckého. Nyní vás můžeme vidět v české novince Vytoč mého agenta. Dá se říci, že je vám nějaké z těch seriálových prostředí třeba blízké? A pokud ano, proč?
Ako jsme už na začátku hovorili, já jsem velmi vděčný za pestrost. Asi by ma nech akýkoľvek dobrý žáner alebo formát, tak ak by som mal dlhodobo robiť iba jeden typ, asi by som sa možno umelecky začal trošku nudiť, preto rád tie žánre a prostredia striedam a som veľmi vďačný, že doteraz to tak bolo, že sa to vždy striedalo a že som nemusel robiť len jeden typ postav alebo len jeden žáner. Rád to mením, rád sa do dobrých vecí vraciam, rád skúšam nové veci, ktoré mi dávajú zmysel, takže nemám žiadny favorit.
Rozumím. Jaké to pro vás bylo jako pro herce jít do seriálu Vytoč mého agenta, které se vlastně týká toho biznisu, ve kterém se pohybujete? Přišlo vám to trefné? Nebo znal jste ten francouzský předobraz z Netflixu?
V čase, kdy mi to bylo ponuknuté, mi povedali, že dá se to vidět na Netflixe, ale vlastně v tom čase, kdy přišla ponuka, chcel jsem si to pozrieť, tak to z toho Netflixu stiahli. Takže já jsem viděl vlastně... Ja som videl, už to nebolo dostupné, takže ja som videl, myslím, že len nejaké trailery k tým francúzským, myslím, že sú 4 série, tak vlastne len trailery som videl. Je to adaptácia. Samozrejme, o čom ten seriál pojednáva a svet, ktorý vykresľuje a vzťahy v ňom, sa dá povedať, že vo Francúzsku je a funguje úplne inak ako tu a preto bolo treba to prispôsobiť našim reáliám. S čím si ale podľa mňa veľmi dobre majstrovsky poradila showrunnerka, ktorá v tomto prípade bola Alica Nellis. Takže ten projekt takisto môže byť vďačný, že ju mal. Uvidíme, ako sa to podarilo pretaviť do nášho prostredia.
Nehnal bych vás do žádného risku. Medicína dělá neuvěřitelné pokroky, tak proč je nevyužít?
Já jsem jenom doufala, že tohle nikdy nebudu muset zažít.
Každý rok trochu lipofillingu. Dvrásek u pusy, kyselina hyaluronová.
Já jsem herečka. A potřebuji, aby se ten obličej hejbal.
Když jste zmiňoval ta specifika toho našeho prostředí, tak mě napadlo, že vlastně třeba pro český trh je obvyklé, že se zahraniční herci, teď to zní trošku jako úsměvně, předabovávají. A třeba ve vašem případě se to stalo u seriálu Doktor Lucký nebo u filmu Šťastný nový rok, kde vás mluvil Ondřej Kavan, v Doktoru Luckém zase Martin Stránský, který propůjčil teda hlas i třeba doktoru Houseovi. Viděl jste ty české verze a co na to říkáte? Jaké to je se dívat třeba sám na sebe a slyšet cizí hlas?
Priznám se, že jsem to někde zazrel, nepozeral jsem to kvůli tomu, aby jsem to počul, ale někde jsem to zazrel a samozřejmě, že vás trošku hegne, keď vidíte samého seba hovoriť jiným hlasom a v jiném jazyku, ale stále platí, že ta čeština má k slovenčině relativně blízko. Já jsem vyrastal vlastně ještě v období Československa, jsem ročník 77, takže do rozdělenia som pozeral československú televíziu, čiže môj kontakt s češtinou bol veľmi intenzívny, tak ako každého človeka v Československu v tom čase. Čiže pre mňa nie je absolútne problém rozumieť češtine, takže je to trošku iné. Ale musím povedať, že keď sme boli na premiére filmu Čiara na Ukrajine v Kyjeve, tak tam som zostal naozaj šokovaný, keď som sám seba videl rozprávať dokonca jazykom, ktorému som ale nerozumel. Chcem len povedať, že tá čeština nebol pre mňa až taký šok. Samozrejme, je to divné, keď vidíte samú seba otvárať ústa a ozýva sa iný hlas. Ale v tej ukrajinštine to bolo ešte divnejšie, pretože som vlastne ani nerozumel tomu jazyku. Mal som pocit, že ten herec, ktorý ma daboval, bol trošku starší. Možno, že farba hlasu bola podobná, ale vekovo sa mi zdal starší. A zrazu to bolo na veľkom plátne v kine. Čiže to bol oveľa divnejší pocit, ako keď som videl Martina Stráského dabovať doktora Ludského.
Na závěr jedna z posledních otázek. Máte nějakého svého vysněného režiséra, se kterým byste rád v budoucnu pracoval? Klidně třeba i zahraničního.
Nemám a ani nemám tendenciu o něčem takom snívat, protože aj režiséry, s kterými jsem robil doteraz, a koľko som s nimi robil, napríklad s takým Bebom, tak kedysi sa mi o tom ani nesnívalo. Ja som pokorne vďačný za všetky skúsenosti, ktoré som mal doteraz a možnosti pracovať s režisérmi. Za veľa som im vďačný, pretože naozaj ten režisér, tým, že je kormidelníkom, že je lídrom projektu, je istým spôsobom aj druhom kauča a niekedy vedome a niekedy podvedome, aj bez toho, aby ste si to uvedomovali, vás nejakým spôsobom vmanévrováva do miest v sebe, kde objavujete stále nové veci, alebo kde ste, povedzme, že ešte neboli, alebo ste odtiaľ nič nevynášali herecky von. Takže nesnímam o konkrétnom režisérovi. Som vďačný za všetky spolupráce, ktoré boli doteraz. A
neláká vás režijní profese? Jak o tom mluvíte, že vlastne režisér je takový kormidelník, což vy si ako pedagog vlastne také ako zažíváte?
Cítím sa v prvom rade ako interpret. Zatiaľ som nemal pocit, že moje herecké schopnosti by mohli prejsť, alebo by dosahovali istú úroveň režisérskych zručností. Keď si vlastne predstavím dobré veci, dobré filmy, dobré seriály, ktoré vytvorili kvalitní, zrelí a skúsení režiséri, tak mám pocit, že na také niečo nemám. Cítim sa v prvom rade ako interpret.
Tomáši, moc vám děkuji za rozhovor.
Děkuji pěkně za pozvání, pěkný den.
Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.